Peneno, bo día.
Hola, bons días.
Meiras un Maniños 4 foi moi superior ao Maniños?
Home, non foi superior no que traducen os goles. O xogo costou moitísimo porque o campo era dunhas reducións mínimas. Eu diría que non sei se terá as medidas exactas para poder xogar. Pero bueno, prácticamente parecía unha pista de fútbol sala. Pero bueno, as xogadoras adaptáronse bastante ben e sacamos un resultado positivo, que era o que quería.
E como foi a distribución dos goles? Permitiu xa unha superioridade pouco ao pouco de na primeira parte ou como foi a distribución?
No, logramos poñernos xa no minuto 10 xa por diante con un gol de Cris, nunha xogada bastante bastante bonita, colectiva, iniciada desde atrás. Logo xa no minuto 23 redondeou o marcador hora da Pichichi de Rebe. Xa no 23 Carolina fixo 0-3 co que terminou a primeira parte. Xa foi prácticamente a primeira parte a deixamos prácticamente sentenciada.
Tras este partido, o Maniño segue de líder con 66 puntos, pero Racing de Ferrol e o Val non perdoan.
Sí, apretando desde atrás, isto moi longo, tuvemos outras PSS co Racing, que fixo que, pues, que dunha maneira ou de outra, pues, estén aí o acecho, como o Val. Cústalles tamén, porque xa estamos nunha segunda volta na que os equipos xa se conocen todos e cada vez costa máis sacar os partidos adiante. Pero bueno, as chicas están moi convencidas, tuvemos un tropezo, pero están moi 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 positivas en ese sentido, non creo que den o brazo a torcer en ningún partido máis.
En que debe mellorar o Maniños neste tramo final da Liga para lograr o campeonato?
Pois esa é unha boa pregunta, porque hai pases dos partidos nos que sí, te podes poñer por diante os marcados, pero faltanos esa pizca de matalos de todo. Moitas veces a falta de intensidade pois fai que en calquera momento o rival se te poda poñer cun gol ou dous, teño medo que entre o nerviosismo nelas. Pero bueno, non creo que vai a haber problema.
A próxima xornada, Maniños Eume. O equipo de Ponte de Eume figura no posto número 14 con 21 puntos. O risco é esa falta de intensidade que nos falabas, a confianza, a relaxación, non?
Sí, aparte é un conxunto como hai moitos na categoría moi xoven, pero eso, que independentemente de que sean menos técnicas tal, a maioría dos equipos tácticamente están ben traballados, traballan moito en defensa, aproveitanse moito do físico, que é o que nos sole costar a nós. Entonces traballan durante os 60 minutos. Eso vai que en calquera momento pois se podan facer dano. Pero bueno, son uns equipos que xa nos conocemos, no campo de Perlí sempre moito máis doado desenvolver o noso xogo que ter a balón e largas posesións.
Moi ben, moitas grazas a Penano, adestrador, un dos adestradores do Maniños Feminino. Sorte neste tramo final da Liga. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.